Areena. Kun Yhdysvallat vuonna 2003 hyökkäsi Irakiin, presidentti George W. Bush perusteli hyökkäystä kansalle televisiopuheessa näin.
To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you.
Reilut 20 vuotta aiemmin vanhempi Bush taas sotatoimia Persianlahdella näin.
This military action, taken in accord with United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows months of...
Ja 2011 Obama puolestaan Libyan operaatiota näin.
Today I authorize the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians.
Noissa arkistoklipeissä näkyy vakavia miehiä puhumassa vakavia asioita television välityksellä suoraan omille kansalaisille. Mutta kun nykyinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti Israelin kanssa hyökkäyksen Iraniin reilut pari viikkoa sitten, ilmoitti hän asiasta somessa näin.
For 47 years the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder. Targeting the United States, our troops.
Se hyökkäys oikeastaan vain tapahtui.
Tässä puhuu Ilmari Reunamäki, Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja.
Minkälaista tällaista perinteistä presidentti tulee Valkoiseen taloon illalla 9:00 puhumaan suorana kansalle, sellaista ei Trump päättänyt tehdä, vaan hän ensimmäiset päivät oli piilossa Floridan kartalossaan Mar-a-Lagosta, josta hän julkaisi kyllä tällaisia ennalta nauhoitettuja videoviestejä, mutta ne eivät olleet sävyltään yhtään niin vakavia, mitä totuttiin kuulemaan vaikkapa George Bushilta aikanaan, kun lähdettiin Afganistanin sotaan, Irakin sotaan.
Aiempien pressojen sotatoimien julistuksista ei tietenkään ole muuttunut vain mediaympäristö, vaan myös se tapa, perustelut ja oikeutukset, joilla sotaoperaatioihin lähdetään. Ilmari sanoo, että Trump ei ole kovin kirkkaasti onnistunut kertomaan amerikkalaisille, että mistä sotimisessa nyt oikein on kyse.
Trump on oikeastaan keksinyt, että aloitetaan sieltä 70-luvun lopulta asti perustelut. Oli Iranin pappishallinnon nousu ja Shahin kukistaminen ja panttivankikriisi ja sen jälkeen Iranin käymät monet sodat ja proxy-verkostot Lähi-idässä ja oikeastaan sellaista vähän haulikolla ampumista joka suuntaan, josta oltaisiin löydetty sellainen selkeä motiivi tai sellainen, joka tarttuu ihmisille, että kyllä Iranin kimppuun nyt piti käydä ja jossain kohtaa perustellaan ydinohjelmalla ja seuraavana päivänä ballistisilla ohjuksilla tai droonituotannolla tai terroriuhan mahdollisuudella, mutta mikään näistä ei oikeastaan tarttunut kansan sellaiseen puheeseen, että tämän asian vuoksi se uhka oli niin ilmeinen.
Missä kohtaa menee amerikkalaisten sietokyvyn raja sodan suhteen? Ja onko kansalaisten ajatuksilla oikeastaan väliä Trumpille? Tänään on keskiviikko, 18. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki saa heti ekana vastata siihen mahdottomaan, mutta kirjeenvaihtajalle tuttuun kysymykseen. Millaiset ovat yli 300 miljoonan amerikkalaisen tunnot juuri nyt, kun kotimaa käy Iranissa sotaa jo kolmatta viikkoa?
Fiilis täällä on etäinen, on omituinen, on ihmettelevä ja epätodellinen, että ollaanko tässä nyt todella sodassa, ollaanko jälleen Lähi-idässä ajautumassa jopa pitkään sotaan. Koko sotatermin käyttö vähän oudoksuttaa ihmisiä, koska Trump itsekään ei missään kohtaa puhunut lähtevänsä sotaan, eikä vieläkään hän halua oikein käyttää tätä sotatermiä, joka tietenkin on tässä tullut viime vuosina tutuksi monista päin maailmaa, erityisesti miten Venäjä ei halua puhua. Putin ei halua puhua olevansa sodassa Ukrainassa, mutta kun niin suuri osa kansasta ei kokenut, että tämä on millään tavalla tarvittava sota, tämä on millään tavalla se välttämätöntä uhkaa ei ollut ja ei ole minkäänlaista selitystä yritetty edes antaa Valkoisesta talosta kansalle, että kuinka pitkään sotaan tässä tulee varautua vai voidaanko Trumpin tyylin mukaisesti vain tehdä äkkikäännös seuraavana päivänä, niin se epätodellisuus, semmoinen omituinen olo on ehkä se vahvin tunne. Korostaisin tässä kohtaa vielä, että ei, tämä maa ei tunnu täältä katsoen olevan sotatilassa. Jos ei uutisia paljon katsoisi, niin kyllähän tämä on todella etäistä, kun melkeinpä toiselle puolelle maailmaa käydään tällaista iskujen sarjaa, pommituskampanjaa.
Yhdysvalloilla ja Iranilla on pitkä vihasuhde, mikä vaikuttaa myös kansantuntoihin. Iranista ei pidetä ja sen ajatellaan olevan aidosti vaarallinen, mutta se ei tarkoita, että sota saisi kannatusta.
Yleisesti jos missä tahansa kyselyssä, jossa ollaan kysytty, että pidätkö Irania uhkana, Iranin hallintoa uhkana, niin kyllä pääsääntöisesti reilusti yli puolet vastaa näin. Mutta kun kysytään, että kannatatko silti hyökkäystä tai tätä tapaa, joten nyt käydään Iranissa sotaa, niin selvästi alle puolet kannattaa sitä.
Tiistaina uutistoimisto Reuters julkaisi arvion sodassa kuolleista. Tähän mennessä luku on yli 4100, valtaosa heistä iranilaisia. Amerikkalaisia sotilaita on tässä vaiheessa kuollut 13. Heidän muistelunsa on Ilmarin mukaan näkynyt median Suomi-vinkkelistä katsottuna hyvin sentimentaalisena muisteluna. Toki painotus riippuu paljon mediasta. CNN uutisoi kuolemista eri lailla kuin vaikka Fox News. Niin absurdilta kuin se tuntuukin sanoa, kuolleita sotilaita on vasta 13. Ja vähän karulla tavalla yhdysvaltalaissotilaiden kuolemat ovat sikäläiselle kansalle tuttu juttu.
Tällainen sotilaiden henkien menettäminen, siihen on totuttu silloin etenkin Irakin sodan aikana ja esimerkiksi kaikki, jotka on käynyt Yhdysvalloissa vaikka urheilumatseissa, vaikka kesken NHL-pelin tai NBA:n tai etenkin amerikkalaisen jalkapallon pelien noustaan seisomaan ja muistetaan sotilaita ja veteraaneja. Ja sillä tavalla tähän on oikeastaan jo sieltä 2000-luvun alulta on yhteiskuntana vähän opittu sellaiseen sotilaiden muistamiseen ja sotilaiden henkien muistamiseen.
Mä olen viime päivinä miettinyt paljon sodan hintaa, siis ihan rahana.
Se, mitä esim. Arvio, minkä on nähnyt, että ekat 6 päivää maksanut yli 11 miljardia dollaria, siis aivan uskomattomia summia. Tämä voi toki olla niin kuin ajatus, joka kumpuaa tästä suomalaisesta tämänhetkisestä ikään kuin talousajattelusta, jossa tuntuu, että rahaa ei ole niin kuin mihinkään ja silti pitäisi koko ajan nipistää. Mutta mä huomaan, että mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mitä ne amerikkalaiset oikein ajattelee siitä, että tähän nyt sitten laitetaan näin paljon rahaa.
Sanoisin täältä päin näin, että toi on suomalainen katsontatapa tähän, koska ei sitä rahaa tuntuu tulevan jostain amerikkalaisten mielestä. Täällä ollaan totuttu suureen velanottamiseen jo vähintään finanssikriisistä lähtien, mutta voisi sanoa, että todella pitkään on velkaa totuttu ottamaan etenkin mahdollisia sotia varten. Puolustusbudjetti, joka on todella suuri ollut jo tässä, sitähän on kasvatettu vuosi vuodelta oikeastaan koko ajan, niin se mahdollistaa tällaisen ainakin lyhyen sodan käymisen, mutta sitten missä kohtaa se alkaisi ihmisiä huolestuttaa ja ehkä näitä miljardeja, jotka Yhdysvallat on todella iso maa, maailman suurin talous ja talous rullaa täällä kuitenkin todella hyvin, niin ainoa kohta, missä siitä oikeastaan varmaan alettaisiin puhua ja kansa alkaisi huolestua, olisi jos seuraavan vuoden budjettiin yhtäkkiä puolustusbudjettia täytyy nostaa 10%, joka tarkoittaisi aivan älytöntä nostoa sinne. Ja se tarkoittaisi, että sitten täytyy leikata muusta tai veroja täytyy nostaa. Eli en sanoisi näin, että Trumpilla nyt on vielä huolta siitä, että kansassa tämmöinen jonkinlainen velkakeskustelu tai talouden tilakeskustelu, mikä Suomessa on niin tuttua, oikeastaan vielä olisi lähtenyt täällä liikkeelle. Lainkaan se on enemmän nämä täysin arjen hinnat ja muut nopeasti nähtävät asiat. Eli Trump tuntuu ajattelevan näin, että kunhan tämä pysyy lyhyenä ja lyhyellä viittaan tässä nyt, että tämä on ohi viikoissa eikä kuukausissa tai vuosissa, niin tällainen talouskeskustelu ei ehkä tässä lähde liikkeelle.
Mutta valtion talouden sijaan se amerikkalaisten oma henkilökohtainen talous kyllä jo mietityttää ja sota siihen vaikuttaa.
As far as the gas is outrageous. I mean, it's just in the last couple of weeks it's just and it makes a big difference especially on somebody that's just one single.
No sehän alkaa näkyä täällä niillä kuuluisilla bensapumpuilla. Eli kyllä suomalaisiakin varmaan ärsyttää aina, kun bensahinta nousee lähelle 2 euroa litralta tai 2 euron yli. Mutta täällä se on vielä jollakin tavalla, kaikki tietävät, että jenkit on suuri automaa. Täällä ajetaan ihan älytön määrä autoilla ja keskimääräinen amerikkalainen käyttää noin $200 kuukaudessa bensaan. Eli se ei ole sellainen suurin kuluerä, että jos nyt bensan hinta nousee 20-25%, mitä tällä hetkellä on tapahtunut, niin ei se nyt suurimman osan henkilökohtaista taloutta muserra, mutta se on se hinta, joka näkee joka päivä, kun ajaa kotoa töihin ja töistä kotiin tai minne vaan.
Ilmari kävi muutama päivä sitten jututtamassa ihmisiä huoltoasemalla Virginiassa, joka on aika tasaisesti demokraatti- ja republikaani äänestäjiin jakautuva paikka.
I mean, you know, it's like you waste your vote to me, because I believe he was going to do something, but I haven't seen he done lot of things he said before the election. He not even talking about that.
Sieltä alkoi sellainen yleinen ärtymys paljastua rivien väleistä, eli yksikin Trumpia äänestänyt sanoi näin, että Trump ei ole keskittynyt mihinkään lupasi. Hän lupasi tuoda hintoja alas, mutta sen jälkeen on keskittynyt kaikkeen muuhun ja sanoi, että ei missään nimessä saa lähteä uusia sotia, mutta nyt lähtikin uuteen sotaan ja sellainen pettymys sieltä paistoi.
I actually don't feel that we have the right to get so involved with so many things and try to dominate. Like there's no room for a monopoly. We're supposed to be United States, you know. That's just, there's no room for that. I wanted to think we were helping them get rid of that regime, but if you're starting to take...
Yksi nainen ja muutamat muutkin sanoivat, että kyllähän Iranin hallinto on aivan kamala, mutta eikö Trump olisi tästä taistelusta voinut jättäytyä pois. Ja Trump keskittyy pistämään nimeänsä rakennusten seiniin ja kaikkeen muuhun kuin mihin hän vaalikampanjassaan keskittyi, ja ruoan hinta on kallistunut, kaikki on kallistunut, ja nyt tämä vielä tähän päälle.
I thought, where are we going? You know, who are we following? You know, we're all still hurting. Groceries are outrageous, not just the gas. And his name's going up on anything, so makes you question his agenda.
Tähän asti Trumpin hallinto on voinut toppuutella valitusta muiden hintojen noususta sillä, että hei, ainakin bensa on halpaa. Siksi sen hinnan nousu on nyt Trumpille paha paikka. Ja sitä hän onkin yrittänyt lieventää esimerkiksi Venäjä-pakotteita höllentämällä.
Jonkinlainen yleinen ärtymys Trumpia kohtaan kasvaa ja sen vuoksi on tosi ihmeissäni, jos Trump ei itse huomaa aika nopeasti, että tämä on aika iso ongelma.
Iranin sodasta kritiikkiä on tullut myös Trumpin NS-omasta leiristä.
But just seems so insane based on what he ran on.
Esimerkiksi aiemmin Trumpia tukenut maailman suosituimpiin podcastaajiin lukeutuva Joe Rogan kritisoi Joe Rogan Experience podcastissaan sitä, miten Trump kampanjoi sotien loppumisella, mutta on silti nyt ryhtynyt hulluun sellaiseen.
I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Se mun mielestä tosi kiinnostava kulma tässä on, se menee jo vähän jo pitkälle,
anna
mutta
mennä.
Trump itse ei kaadu tähän, että vaikka kritiikki nousisi, niin Trump on tässä nyt toisen kauden pressa ja sillä on muutama vuosi presidentti kautta aikaa, ja vaikka välivaalit hävittäisi ja vaikka muuta, niin eihän Trumpia se ehkä kiinnosta, jos Trumpia oikeastihan on nyt saanut vision, että hän haluaa jäädä historiaan Iranin hallinnon kaatajana.
Ilmari sanoo, että vaikka muuten Trumpin viestintä ja politiikka on poukkoilevaa, niin yhdessä asiassa hän on kyllä ollut johdonmukainen.
Iranin hallinnosta hän ei ole ikinä sanonut 80-luvulta lähtien ainakaan mitään hyvää, vaan on aina sanonut, että sinne pitää hyökätä. Eli tämä näyttää, että tämä on tosi paljon Trumpin itsensä ja ehkä siihen pienen piirin itselleen muodostaneen Trumpin operaatio, kun taas vaikka varapresidentti J.D. Vance on ollut täysin hiljaa viimeiset viikot. Kaikki tietää Washingtonissa, että Vance vastustaa tätä hyökkäystä Iraniin, ja hän yrittää jollakin tavalla tässä pysyä Trumpin suosiossa, koska hän haluaa presidentiksi vuonna 2028. Kaikki tietää täällä myös, että ulkoministeri Marco Rubio ei tätä kannata. Marco Rubio, jos jotain operaatiota kannattaisi, ne olisi enemmän näitä latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvia, vaikkapa Kuubaan hyökkääminen olisi ollut selvästi Rubiolle ok. Mutta taas nyt sitten puolustusministeri Pete Hegseth on tuntunut tässä saavan sen oman hetkensä.
Trumpin lähipiirin kiemurtelusta ilmari ottaa esimerkiksi varapresidentti Vancein tiedotustilaisuuden alkuviikolta.
Well, I think one big difference, Phil, is that we have a smart president, whereas in the past we've had dumb presidents, and I trust President Trump to get the job done, to do a good job for the American people, and to make sure that the...
Nytkin, kun hän oli maanantaina puhumassa Valkoisessa talossa, niin hän puhui niin kielikeskellä suuta kuin mahdollista, että luotan, että Trump on niin fiksu presidentti, että hän hoitaa tässä homman oikein. Mutta kyllä se on aika selvää, kun sieltä on hänen lähipiiristä ollaan vuodettu medialle, että Vance ei tätä kannata, ja myös esimerkiksi Pentagonista ilmeisesti aika korkeita sotilasjohtajia on medialle vuotanut tietoja, että Trumpille kyllä varoitettiin tämän sodan vaaroista ja näin päin pois. Eli Trump pitää tässä kulissa ja yllä, koska hän on niin elämää suurempi hahmo, mutta jos muutaman vuoden päästä tästä varmaan tullaan keskustelemaan aika paljon niin kutsutuissa MAGA-piireissä, että minkä ihmeen takia Iraniin hyökättiin.
Vallassa olevat republikaanit kuitenkin tukevat Iranin sotaa, sekä senaatissa että kongressissa, joissa on äänestetty nurin esitykset, joilla olisi yritetty määrätä Trump lopettamaan sotatoimet Iranissa.
Kongressi on tällainen maan suurin keskustelukerho, eli joo, siellä keskustellaan paljon asiasta, mutta siellä ei oikein päätetä mitään. Eli tämä usein kerrottava latteushan on tämä, että käytännössä kongressi on ainoa taho, joka voi Yhdysvallat viedä virallisesti sotaan, mutta Yhdysvallat on virallisesti julistanut sodan viimeksi toisen maailmansodan aikana, eli ei minkäänlaista sodan julistusta ole nytkään tulossa. Kongressissa hyvin odotettavasti, arvattavasti demokraatit ovat alusta asti yrittäneet tässä nostaa poliittisia osakkeitaan, eli miksi sotaan lähdettiin, kauanko siellä ollaan, kuinka paljon henkiä menetetään. Nyt pystytään tekemään bensapopulismiakin hyvin helposti, siellä pidetään puheita, ja republikaanit totuttuun tapaan yrittävät vähän väistellä toimittajia ja sanovat, että eivät ole kuulleet Trumpin tämän päivän viimeisintä heittoa, ja että Iranin hallinto on hirmuhallinto ja tuskin tämä kestää kovinkaan kauaa, mutta sieltä ei tule minkäänlaisia päätöksiä, koska siellä vaadittaisiin käytännössä yli 2/3 enemmistö, erityisesti senaatissa aina päätöksille, jotta Trumpin käsiä voitaisiin vaikka sitoa. Yksinkertaistan asian niin, että jos tarpeeksi moni republikaani hylkäisi Trumpin edustajanhuoneessa ja senaatissa, niin sota loppuisi ainakin sillä tavalla, miten sitä nyt käydään, mutta niin suurta uskallusta, vastustusta siellä ei kuitenkaan ole, koska myös välivaalit ovat lähestymässä ja kaikki haluavat Trumpin siunauksen, Trumpin kannatuksen omalle kampanjalleen, jota tällä hetkellä käynnistetään, ja sen vuoksi republikaanit yrittävät olla tästä mahdollisimman hiljaa. Välivaalit ovat marraskuun alussa, ja siinä on vielä kuukausia aikaa, ja tunnetusti äänestäjien muisti on lyhyt. Eli jos tämä sota nyt päättyisi tässä seuraavien viikkojen aikana, niin eihän ehkä marraskuussa edes muistettaisi enää Iranin tapahtumia, koska Trumpin tuntien niin paljon tulee tapahtumaan kaikkialla muuallakin ennen vaaleja. Mutta kyllä republikaanit ovat tosi peloissaan, että tämä pitkittyy, tämä vaikuttaa tästä talousnäkökulmasta, ehkä ihmishenkiä aletaan menettää enemmän, ehkä sinne joudutaan tekemään jonkinlainen maaoperaatio.
Republikaanit pelkäävät, että puolue ottaa sodasta isompaa hittiä kuin presidentti. Siis että tulevissa välivaaleissa ne tavis-, kongressi- ja senaattiedustajat joutuvat kärsimään Trumpin sotatoimien seuraukset.
Mitä sä taas ajattelet, että missä kohtaa menee amerikkalaisten, tavallisten kansalaisten semmoinen sietokyvyn raja tämän sodan suhteen?
Mulla on semmoinen fiilis, että tässä kuitenkin kansa ei vielä ajattele, että tässä ollaan pitkäaikaisessa sodassa ja moni tällainen tavis, vaikka tällainen siellä haastatteleman ihminen sanoi, että tämä luultavasti kestää muutaman viikon, mutta Trump yleensä kyllästyy asioihin, siirrytään johonkin muualle. Trump julistaa voiton, maajoukkoja sinne ei lähetetä, bensan hinta laskee hiljalleen samaan ja minkäänlaista kestävyyttä Yhdysvaltojen kansalta ei tässä tulla vaatimaan. Mutta jos se ei olisikaan näin, Iranhan tällä hetkellä tuntuu luottavan selvästi siihen, että he pystyvät Yhdysvaltoja haastamaan sotilaallisesti, mutta he pystyvät käpertymään tällaiseen puolustukseen ja tekemään tästä mahdollisimman kallista Trumpille, niin jos ei löydetäkään tietä ulos.
Ja jos omia sotilaita alkaa kuolla enemmän, siis vaikka kymmeniä tai jopa satoja, niin se voi olla amerikkalaisille liikaa.
Mun on vähän vaikea nähdä, että millä tavalla tätä kansaa olisi valmisteltu kestämään siihen, että samaan aikaan omat arjen kustannukset nousevat ja siellä mediassa ehkä alkaa tulla päivittäin jonkinlaisia tietoja kuolemista, jos siis mennään tähän tilanteeseen, että eskaloidaan tätä kampanjaa eikä tehdä pelkästään ilmasta tällaisia niin kutsutusti turvallisia iskuja.
Jos Trump nyt toimisi, kuten äänestäjät haluavat tai kuten olisi Trumpille välivaaleja ajatellen edullista, niin mitä hän silloin siis tekisi?
Trumpille parasta olisi, jos hän voisi julistaa voiton tästä sodasta tänään ja lopettaa tämän. Trumpille parasta olisi ollut, että hän olisi voinut julistaa sen voiton viikko sitten. Mutta tässä on se iso ongelma. Trump ei pysty tällä hetkellä julistamaan voittoa sillä tavalla, että hän myös säilyttäisi kasvot. Eli kaikki Trumpia seuranneet aina sanovat, että hän vihaa häviämistä enemmän kuin mitään. Ja Trump tietää, että tällä hetkellä, jos hän poistuu Iranista, niin hän on hävinnyt sodan.
Iranin hallinto ei ole kaatunut, kansannousu ei ole alkanut, ei ole saatu vaihdettua johtajaa Venezuelan malliin suopeammaksi, ydinohjelmaa ei ole tuhottu, Ilmari listaa.
Kyllä Trump on ajanut itsensä aika lailla suohon siinä, että hän tietää, että kansa, jos halusikin jotain, niin tällaista nopeaa näyttävää iskua nopeasti sisään ja ulos, ei sinne juuttumista, ja Trump on viime päivinä tässä useasti sanonut, että tämä ei ole mikään Irakin tilanne, siellä ei minkäänlaista kaaosta tulla samaan aikaan. Mutta sellainen jonkinlainen se alun voitoninto ja sellainen usko, että minä tulen valitsemaan Iranin uuden johtajan, niin se on tuntunut tässä vähenevän päivä päivältä. Koska Iranille riittää tässä sodassa voitoksi vain se, että heidän hallinto pysyy pystyssä. Mä en ihan keksi, että millaisia iskuja Yhdysvallat pystyy tekemään ja että Trump pystyy sellaiselle tavalliselle amerikkalaiselle perustelemaan, että tässä kuitenkin oli järkeä verrattuna siihen, että tämä kaikki oltaisiin vain jätetty tekemättä.
Tänään uutispodcastissa kuulit Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajaa Ilmari Reunamäkeä. Tämän jakson äänisuunnittelijana oli Sami Lindfors ja tuottajana Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!